This past summer, a brief article I had written appeared in The Ensign. My son emailed me saying, "Dad, maybe you could tell
Itay, baka pwede po ninyong sabihin kapag may lalabas kayong artikulo." Ang sagot ko, "Gusto ko lang malaman kung binabasa ninyo ang mga magazine ng simbahan." Sumulat siya ulit at na nagpaliwanag na ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae ang nakapasa sa pagsubok. Kinuha niya ang ensign sa mailbox, pumasok sa bahay at binasa ito. Pagkatapos pumasok siya sa silid namin at ipinakita sa amin ang inyong artikulo. Binasa ng apo kong babae ang ensign dahil gusto niyang matuto. Malaya siyang kumilos na mag-isa. Kamakailan ay inaprubahan ng unang panguluhan ang bagong mga pag-aaralan para sa kabataan na susuporta sa hangarin ng mga kabataan na matutuhan, ipamuhay, at ibahagi ang ebanghelyo. Ang mga pag-aaralan ito ay maaari na ngayong reviewin online. Sa Enero, sisimulan natin gamitin ang mga ito sa mga silid-aralan. Noong nagtuturo ang tagapagligtas, ang kalayaan ng nag-aaral ay napakahalaga. Ipinakita niya sa atin hindi lamang kung ano ang ituturo, kundi kung paano rin magturo. Nakatuon ang kanyang pansin sa mga pangangailangan ng nag-aaral. Tinulungan niya ang mga tao na matuklasan nila mismo ang katotohanan. Nakikinig siya palagi sa kanilang mga tanong. Ang mga bagong pag-aaralan ito ay tutulong sa ating lahat na matuto at magturo sa paraan ng tagapagligtas sa ating mga tahanan at silid-aralan. Sa gayon, tutugon tayo sa kanyang paanyaya na pumarito, sumunod sa akin. Kagaya ng sinabi ni Elder Hales. Habang binubuo noon ang mga bagong pag-aaralan ito, nakita ko ang mga leader at guro sa mga auxiliary at seminary na sumasangguni sa mga magulang para matugunan nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga tinuturuan. Nakita ko ang mga kabataang babae sa kanilang mga klase, mga kabataang lalaki sa kanilang mga quorum sa Aaronic Priesthood, at kabataan sa Sunday School na natututong gumamit ng kanilang kalayaan at kumilos para sa kanilang sarili. Isang guro ng kabataan sa Sunday School ang nag-isip kung paano tutulungan ang 2 autistic na binatilyo na gamitin ang kanilang kalayaan at kumilos para sa kanilang sarili. Nang anyayahan niya ang mga miyembro ng klase na ibahagi ang kanilang natutuhan, nag-alala siya na baka tanggihan ng 2 binatilyong ito ang kanyang paanyaya. Pero hindi sila tumanggi. Tumayo ang isa para ituro ang natutuhan niya at nagpatulong sa kanyang kaklaseng autistic. Nang magsimulang mahirapan ang una, nanatili sa kanyang tabi ang kaklase niya at bumulong sa kanya para madama niyang tagumpay siya. Kapwa sila nagtuturo ng araw na yon. Itinuturo nila ang itinuturo ng tagapagligtas, ngunit nagtuturo rin sila sa paraan ng pagtuturo ng tagapagligtas. Noong nagtuturo ang tagapagligtas, ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa mga tinuturuan niya, gaya ng ginawa ng kaklaseng ito sa kanyang kaibigan. Kapag natuto tayo at itinuro ang kanyang sarili sa kanyang paraan, tinatanggap natin ang kanyang paanyaya na pumarito, sumunod sa akin. Sumusunod tayo sa kanya sa paisa-isang hakbang. Sa bawat hakbang, napapalapit tayo sa tagapagligtas. Nagbabago tayo. Alam ng Panginoon na ang espiritual na pag-unlad ay hindi nangyayari ng minsanan. Ito ay nangyayari ng dahan-dahan. Sa tuwing tatanggapin natin ang kanyang paanyaya at pipiliing sumunod sa kanya, umuunlad tayo tungo sa lubusang pagbalik-loob o pagbabago. Pagbabalik-loob ang mithiin ng lahat ng itinuturo at natututuhan sa Ebanghelyo. Ang pagbabalik-loob ay hindi nangyayari ng minsanan. Ito ay habang buhay na pagsisikap pang maging higit na katulad ng tagapagligtas. Ipinaalala sa atin ni Elder Dallin H. Oaks na hindi sapat ang makaalam. Upang magbalik loob, kailangan tayo may gawin at maging. Kaya't ang pagkatuto para magbalik loob ay tuloy-tuloy na proseso ng pag-alam, paggawa, at pagiging. Gayun din, sa pagtuturo para magbalik loob ay kailangan ng pangunahing doktrina, paanyayang kumilos, at mga pagpapala. Kapag nagtuturo tayo ng tunay na doktrina, tinutulungan natin ang nag-aaral na malaman ito. Kapag inaanyayahan natin ang ibang tao na kumilos, tinutulungan natin silang gawin o ipamuhay ang doktrina. At kapag dumating ang mga pagpapalang ipinangako ng Panginoon, tayo ay nagbabago. Kagaya ni Alma, tayo ay maaring maging bagong nilalang. Ang mga bagong pag-aaralan para sa kabataan ay may isang mithiin. Tulungan ang kabataan na magbalik loob sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Nakita ko kamakailan lang ang isang binatilyo sa klase sa Sunday School na nakatuklas ng katotohanan sa kanyang sarili. Nang mapansin kong nahihirapan siyang maiugnay ang pagbabayad sala sa kanyang buhay, itinanong ko kung nakadama na siya ng pagpapatawad. Sagot niya, "Opo. Gaya nung nabali ko ang ilong ng kalaro ko habang naglalaro kami ng soccer. Nalungkot po ako. Iniisip ko po kung ano ang kailangan kong gawin para bumuti ang pakiramdam ko. Kaya nagpunta ko sa bahay niya at humingi ng patawad, pero alam kong may kailangan pa akong gawin. Kaya nanalangin ako. At nadama ko na pinatawad din ako ng Ama sa Langit. Iyan po ang ibig sabihin sa akin ng pagbabayad sala. Nang ikwento niya ang karanasan ito sa klase ng araw na yon, binasa niya ang Juan 3.16. Sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at nagpatotoo sa kapangyarihan ng pagbabayad sala. Ang doktrina ng ito ay hindi na isang konsepto lang para sa isang binatilyo. Bahagi na ito ng kanyang buhay dahil may sarili siyang tanong at pagkatapos ay ginamit ng kanyang kalayaan para kumilos. Ang binatilyong ito ay lalong nagbabalik loob at gayon din ang kanyang mga kaklase. Nagtuon sila ng pansin sa isang mahalagang doktrina sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Iniugnay nila ang mga sagradong salita sa sarili nilang buhay at tapos ay nagpatutuo sa mga pagpapalang dumating sa kanila bilang bunga ng pagsunod sa doktrina. Kapag itinuturo natin ang Ebanghelyo ni Hesukristo, nakatuon ang ating pansin sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga makabagong propeta. Umaasa tayo sa sagradong teksto para mapalakas ang pananampalataya, magkaroon ng patotoo, at tulungan ng lahat na lubusang magbalik loob. Ang bagong pag-aaralan para sa kabataan ay tutulong sa lahat ng ginagagamit nito na maunawaan at ipamuhay ang salita ng Diyos. Habang nagtuturo sa mga banal sa Costa Rica, ipinakita ko ang kopya ng pagtuturo. Walang higit na dakilang tungkulin at nagtanong, ilan sa inyo may kopya ng manual na ito? Halos lahat ay nagtaas ng kamay. May ngiting sinabi ko at tiyak na binabasa ninyo ito bawat araw. Nagulat ako na isang babae sa harapan ang nagtaas ng kanyang kamay. Tanda na binabasa niya ito araw-araw. Pinapunta ko siya sa podium para magpaliwanag. Sabi niya, binabasa ko ang aklat ni Mormon tuwing umaga. Pagkatapos ay nagbabasa ako sa pagtuturo. Walang higit na dakilang tungkulin para maituro ko sa aking mga anak ang natutuhan ko sa pinakamainam na paraan. Nais niyang matutuhan at ituro ang kanyang salita sa kanyang paraan. Kaya't inaral niya ang kanyang salita sa mga banal na kasulatan at pagkatapos ay pinag-aralan kung paano ituro sa kanyang salita para sa kanyang mga anak at lubos ang magbalik loob. Ang kanyang paraan ng pag-aaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ay hindi nangyari ng minsanan. Nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay. At habang ginagawa niya ang alam niyang dapat niyang gawin, lalo siyang pinalakas ng Panginoon sa pagtahak sa kanyang landas. Kung minsan ang landas tungo sa pagbabalik loob ay mahaba at mahirap. Ang bayaw ko ay di gaano aktibo noon sa simbahan sa loob ng mga 50 taon. Nang siya ay nasa mga 60 na, ay doon lamang niya sinimulang tanggapin ang paanyayan ng tagapagligtas na bumalik. Marami ang tumulong sa kanya. Isang home teacher ang nagpadala sa kanya ng postcard bawat buwan sa loob ng 22 taon. Ngunit kailangan siya ang magpasya na gusto niyang bumalik. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang kalayaan sa pagpili. Kinailangan niyang gawin ang unang hakbang na iyon at ang mga susunod na panghakbang. Ngayon, nabuklod na silang mag-asawa at naglilingkod siya ngayon sa bishopric. Kamakailan, ipinakita namin sa kanya ang mga video na ginawa para tulungan ang mga leader at guro na ipatupad ang mga bagong pag-aaralan. Pagkatapos panoorin ang video, sumandal sa kanyang upuan ang bayaw ko at sinabing, siguro kung mayroon niyan noong kabataan ko, baka naging aktibo ako. Ilang linggo na ang nakalilipas, may nakilala kong isang binatilyo na may problema. Tinanong ko kung miyembro siya ng simbahan. Sinabi niya hindi siya naniniwalang maaaring malaman kung may Diyos o wala, ngunit noong bata pa siya ay alam niya ang tungkol sa simbahan. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkulin ko sa Sunday School at na magsasalita ako sa pangkalahatan ko sa konferensya, sabi niya, kung magsasalita ka, panunoorin ko ang sesyong yon. Sana nanonood siya ngayon. Alam ko na kung nanonood siya, may natutuhan siya. Itong conference center ay pambihirang lugar para matuto at makapagturo para sa pagbabalik loob. Kapag ipinamuhay natin ang mga alituntunang itinuturo ng mga sinangayunan nating bilang mga propeta, tagakita at tagahayag, natututo tayo sa paraan ng tagapagligtas. Humahakbang tayo palapit sa Kanya. Sa pagtatapos nitong komperensya, inaanyayahan ko ang lahat ng nakinig na gawin ang hakbang na yon. Tulad ng mga Nefita noong una, magsiuwi tayo sa ating mga tahanan at bulay-bulayin ang mga bagay na sinabi at tanungin ang Ama sa kanyang pangalan upang tayo ay makaunawa. Gusto naming makaunawa ang bawat kabataan. Gusto namin silang matuto, magturo, at ipamuhay ang Ebanghelyo ni Hesukristo araw-araw. Ito ang gusto ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak. Ikaw man ay bata, kabataan, o matanda, inaanyayahan kitang lumapit at sundan ang kanyang mga yapak. Sa bawat paghahakbang natin, nagpapatutuo ako na palalaksin tayo ng Panginoon. Tutulungan niya tayong tahakin ang landas, at kapag lumitaw ang mga hadlang, makapagpapatuloy tayo. Kapag dumating ang pangamba, magpapatuloy tayo. Hindi tayo kailanman aatras. Hindi tayo maliligaw. Mahal kong pinatotohanan ko na ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Hesukristo ay buhay. Pinatotohanan ko na patuloy tayong tinatawag na tagapagligtas tulad ng ginawa niya noong una na lumapit sa kanya. Maaari nating tanggapin ang kanyang paanyaya. Tayong lahat ay maaaring matuto, magturo at ipamuhay ang kanyang salita sa kanyang paraan sa paghakbang palapit sa tagapagligtas. Sa paggawa nito, tayo ay tunay na magbabalik loob. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.